на 5G мрежата, но најголем дел од овие информации доаѓаат по правило од недоволно проверени или испитани извори. Се појавија тврдења дека питата генерација на бежични телекомуникацијски врски лошо делува на живите организми, а некои одат толку далеко што сугерираат дека од зрачењето на оваа мрежа угинуваат птиците. Радио Слободна Европа се обиде да ги слушне размислувањата на случајните минувачи во центарот на Скопје, што мисла за имплементација на 5G мрежата кај нас.
Искрено не сум доволно информиран за да ви кажам некое моје објективно мислење, јам чуено само дека е штетна, дека е некој светски заговор и така работа, или сепак мислам дека како технологија дека би помогнало. Не верувам у тие светски заговори дека штетна по здравје и такви работи.
Па вика дека е штетна, дека не е корисно за луѓето, за нас, за птиците, за тоа. Така се збори. Па реално не знам што да ви кажам, не се замарам многу со тие работи, така да.
Треба да оди напред овој обштество. И што да мислам, друго тоа си е. Веројатно систем некој кој треба да дојди и тоа е. Има приказни дека е некои несакани последици, меѓутоа тоа е, не знам уште, рекла казала, како за короната, има, нема. Е така, истото и за 5G технологијата.
Филип Семеонов, експерт за сајбербезбедност, оценува дека со 5G мрежата технологијата оди напред. Тој вели дека изградбата на национален систем за бежична поврзаност ќе обезбеди значително подобрување на квалитетот на корисничкото искуство, не само поради зголемена брзина, туку и поради можност за пренос на големи податоци, проширување на палетата на продажни услуги, како и подобрување на севкупниот квалитет на живот.
Работата од дома се повеќе станува известна и се повеќе зачестува и секојдневниот брз начин на живење и работење ќе побарува поголем пренос на податоци и информации низ технологијата и ќе биде од круцијално значење за обезбедување сигурна и безбедна врска помеѓу самите комитенти, самите компании и држави и слично.
Симеоно вели дека податок од 1 мегабайт кој 4G мрежата го пренесува за една секунда, 5G мрежата може да го пренесе за помалку од 0,001 секунда. Стручњаците ги отфрлаат тврдењата дека 5G мрежата носи ризици по здравјето и објаснуваат дека наум треба да се има од фреквенциите кои ги користи 5G мрежата, во основа воопшто не се разликуваат од фреквенцијата која ја користи 4G мрежата.
Според сите аналитичари, научници и стручна јавност, 5G мрежата и покрај моќта која поседува и брзината што ќе ја возможи за корисниците, сепак се збори дека е безбедна за користење пред се за човековото здравје, затоа што работи на некој фреквентен опсек од околу 26